Aptauja par laulību bija viena no Labklājības ministrijas plānotajām aktivitātēm ģimenes politikas pamatnostādnēs un rīcības plānā. Aptaujas jautājumus un atbilžu variantus sagatavoja ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamentā strādājošie, konsultējoties ar kolēģiem citos departamentos, stāsta Labklājības ministrijas pārstāve Marika Kupče.
Mēs sagatavojām kopā ar nevalstiskajām organizācijām asociāciju ģimeni, Latvijas ģimenes plānošanas seksuālās veselības asociāciju Papardes Ziets, biedrību resursu centrs sievietēm Marta, Latvijas sistēmisku un ģimenes psihoterapeitu biedrību. Nu, mēs nepieaicinājām ekspertus metodoloģijas izvēlei un izstrādei, aptaujas nepieciešamību paredzēja rīcības plānā uzdotais uzdevums, un tas jautājums saturs bija veidots, balstoties uz ikdienas darbā saņemto informāciju par problēmu jautājumiem attiecībā uz laulības reģistrēšanu, tiesiskām sekām, riskiem, ja cilvēki nedzīvo reģistrētās attiecībās.
Aptauja sākās decembra vidū un noslēdzās janvāra beigās. Uz jautājumiem atbildēja ap 2500 cilvēku. Tā norises laikā izpelnījās kritiku no Latvijas sociologu asociācijas.
Es saprotu to mūsu pašreizējo situāciju ar valsts iestādēm, kad tie līdzekļi ir tik, cik ir, un naudas pētījumiem praktiski nav. Bet ja iegūst datus ar nedrošām metodēm, tad tie dati faktiski nav uzticami, un tad tādus labāk nelietot.
Latvijas sociologu asociācijas vadītāja Baiba Bela vispirms jau atgādina aptaujas mērķi – iegūt Latvijas iedzīvotāju un jo īpaši jauniešu viedokli. Tā kā aptauja bija plānots izmantot politikas veidošanai, tad vajadzētu tomēr reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju aptauju, ko veido profesionāļi, uzsver sociologi. Tāpat arī aptaujā izmantota pašizlases metodi un dati iegūti aptaujā internetā, turpina Bela.
Un tā problēma ir, kad pirmkārt aptaujā var piedalīties tikai tie, kas izmanto internetu, tikai tie, kurus sasniedz ziņa par šādu aptauju, un treškārt tikai tie, kur tiešām ir ieinteresēti piedalīties šādā aptaujā. Tātad tie, kas internetu nelieto, vai kuru ziņa nesasniedz, viņa viedokļi nekad netiks šādā pašizlases aptaujā reprezentēti. Un trešais ir arī, tur bija ļoti būtiski trūkumi jautājumu un atbilžu formulējumos. Tur bija divi jautājumi vienā, arī kaut kāds neiespējami risinājumi atbildēs piedāvāt vienā jautājumā.
Saņēmus no Latvijas sociologu asociācijas vēstules piecām lapām, Labklājības ministrija nolēma nepubliskot aptaujas datus un neizplatīt tos. Tie ministrijā tiks pieņemti zināšanai, stāsta ministrijas pārstāve Marika Kupče.
Mēs neizmantosim šo aptauju, ņemot vērā šos aizrādījumus, rīcības plānu izstrādē, kā tas bija sākumā paredzēts, bet vienkārši pieņemsim zināšanai. Labklājības ministrija jaunu aptauju netaisīs, bet Saeima ir pieņēmis lēmumu, kad pārsvaru koordinācijas centrs šogad plāno veikt pētījumu par kopdzīvi. Un tad mēs skatīsimies, kādi būs šī pētījuma rezultāti, tad tos varbūt arī varētu izmantot teiksim tālāk.
Mērķis ir saprast iemeslus, kādēļ ir tik liels nereģistrēto laulību skaits un kāda varētu būt risinājumi, lai cilvēki reģistrētu laulību. Martā centrs izsludinās iepirkumu pētījumu veicējiem un vasarā pētījumam vajadzētu būt gatavam. Te gan jāatgādina, ka pērn pētījumu centrs SKDS notāru dienās prezentēja pētījumu par to, kāda ir iedzīvotāja attieksme pret laulības institūciju un kāpēc cilvēki dzīvo nereģistrētās partnera attiecībās, bet nav precējušies. Pārsvaru koordinācijas centra pētījums būšot plašāks, ietverot arī ekspertu viedokļus un tiesisko regulējumu. Laura Dzērve, Latvijas radio.